نهیمیا 10 باب خخالیا اغل حاکم نهیمیا قرارنه تستقلب مخورلده. زدقیا هم قرارگه مخورنه باسته. بلردن تشقره قرارنه مخورلگنلرنی اسملره قویدگیچه در. سرعیا، آزاریا، یرمیا، پشخور، اماریا، ملکیا، حتوش، شبانیا، ملوخ، خریم، میرامود، آبادیا، دانیار، گینتای، باروخ، مشولام، ابیا، میامین، مزیا، بلگه، شمایا. اولر روحانیلر ادلر. لیویلر. آزانیا اغل یشوا، خانداد اروغدن بین نوی کدمیل. اولرنین شرکلره شبانیا، خودیا، کلید، پلیا، خانان، میخا، رخاب، حشویا، زکور، شرویا، شبانیا، خودیا، بنیخ، بنینو. خلق یول باشچلره، پروش، پخت مواب، ایلام، زدتو، بنیخ، بونخ، آزگد، بووی، آدانیا، بیغوی، ادین، آتر، یاخسقیا، اززور، خودیا، خشوم، بیزی، خاریف، آناتود، نبی، مخبیاش، مشولام، خزر، مشزویل، زادوخ، یادووه، پیلاتیا، خنان، آنایاخ، خوشیه، خنانیا، خشوب، خلاخش، پیلخا، شوویخ، رخوم، خشونا، مسیا، آخیا، خنان، آنان، ملوخ، خریم، بنخ. بس، جمعی که اسرائیل خلقه، روحانیلر، لیویلر، معبد دروازبالره، قشخچلر، معبد خزمتچلره و خدانین قانونگه موافق اوزلرن محلی خلقلردن ایرگن همه یهودیلر، خاطرلره و ایسنه تنگن اغل قزلره بلن برگه، یول باشچلرمز قطارده آنت ایچمز. اگر آنتمزنی بوسک، لعنتی بولایلیک. خدا اوز قلی موسی آرقالی برگن قانونگه بز عمل قلب یشیمز. ایگمز ربینین امرلرگه، قانون قایدلرگه و فرمانلرگه رعایه قلمز. بز محلی خلقلر بلن خدا اندچلیک قلمیمز. اگر محلی آدملر شبت کنه یا که باشقه برار مقدس کنده ساتش اچون دان یا که هر خل مال آلب کلیشسه اولردن هیچ نرسه ساتب آلمیمز. بز هر 7 یلی یرگه اشلو برمسلیکه و برگن همه قرزلرمزدن واس کچیب یبارشگه وعده قلمز. بندن تشقره شونه وعده قلمز که خدایمزنین اویدگی سجده مراسملره احتیاجلره اچون هر یلی 1 مثقال کمشنو تاپشیرمز. بو پولر قویدگی نرسلر اچون صرف قلنده. مقدس نانلر اچون، کندلیک دان نظرلر اچون، کندلیک قویدرلدگن قربانلیکلر اچون، شبت کنده ینگی آی شادیانسده، هر یلی اتگزلدگن بیرملرده کلترلدگن قربانلیکلر، نظرلر و باشقی احسانلر اچون، اسرائیل خلقنی پاکلگنده قلندگن گناه قربانلیکلر اچون، خدایمزنین اویده قلندگن باشقه صرف خرجتلر اچون. بز قرآن تشلب روحانیلر، لیویلر و خلقنین هر بر خاندانی قای وقته خدانین اویو اچون اوتن آلوب کلشلری کرکلگینه انقلب آلدیک. سون شون دای وعده بردیک. بز هر یل بلگیلنگن پایده اوتن آلوب کلمس. شو یول بلن توراتده egamiz Xudoning qurbongohida doimo olov yonib tursin deb yozilgan amrni bajaramiz. Biz har yili yerimizning birinchi hosilini va hamma mevali daraxtlarimizning birinchi hosilini egamizning uyiga olib kelamiz deb va'da qilamiz. Shuningdek, Tavrotda yozilganiga muvofiq to'ng'ich o'g'illarimizni, mol qo'ylarimizning birinchi tug'ilganlarini Xudoyimizga bag'ishlaymiz deb va'da qilamiz. Biz ularni Xudoyimizning uyida o'z vazifasini o'tayotgan ruhoniylarga olib kelamiz. Ruhoniylarga atalgan mahsulotlarni Xudoyimizning uyidagi omborxonalarga olib kelamiz. Unimizning va boshqa don mahsulotlarimizning a'losini, mevalarimizning a'losini, yangi sharob va zaytun moyimizning a'losini omborxonalarga olib kelamiz. Biz yerimizning hosilidan leviylarga ushur berishga va'da qilamiz. Dehqonchilik bilan mashhur bo'lgan hamma shaharlarimizdan leviylar ushur yig'adilar. Leviylar ushurni olayotganlarida Xorun naslidan bo'lgan ruhoniy ularning yonida bo'ladi. Leviylar ushurning 10dan birini Xudoyimizning uyiga olib kelib, omborxonalarga joylashtiradilar. Xullas, Isroil xalqi va leviylar ehson qilgan don, sharob va zaytun moylarini ma'batdagi omborlarga olib kelishadi. Bu omborxonalar o'z vazifasini o'tayotgan ruhoniylar, darvozabonlar va qo'shiqchilarning xonalari yonida joylashgan bo'lib, u yerda ma'bad buyumlari ham saqlanadi. Biz Xudoyimizning uyini qarovsiz qoldirmaymiz deb va'da beramiz.